Offside.
Revolucija referenduma o pokojninah. Danes je pred parlamentom potekala novinarska konferenca tako imenovane delavske koalicije, skupine sindikatov in delavskih organizacij, ki nasprotujejo uvedbi predlagane pokojninske reforme. Delavska koalicija je že 15. maja letos pred parlamentom predstavila poziv poslancem k vložitvi amandmajev na pokojninsko reformo, na katerega se poslanci niso odzvali. Predlagani amandmaji se dotikajo členov o dvigu pogoja za pridobitev starostne pokojnine, podaljšanju obdobja za izračun pokojninske osnove ter novo obliko indeksacije, ki zmanjšuje usklajevanje pokojnin z rastjo plač v zameno za usklajevanje z inflacijo. Predlogov vlada ni upoštevala, zato so danes predstavniki delavske koalicije podali načrt za sprožitev referenduma proti predlogu. Stališče vlade glede reforme in kaj ta predstavlja je na izredni seji vlade minuli četrtek pojasnil poslanec Levice Milan Jakopovič.
Predlog, ki ga imamo danes na mizi, pa prvič zares priznava tisto, kar smo zahtevali že dolgo, da je treba pokojninski sistem graditi tudi na pravičnosti, z uvajanjem postopnih sprememb, s ciljem izboljšati blaginjo upokojencev. Uvaja se postopno, z dolgim prehodnim obdobjem, z jasno strukturo, z varovalkami, ne jemlje pravic nikomor in kar je ključno, ni bila napisana v nekem kabinetu brez dialoga, ampak v socialnem dialogu. Z njo se je strinjalo 6 sindikalnih central. To ni reforma mimo delavstva, je reforma skupaj z njimi, je rezultat 2-letnega procesa usklajevanja, pogajanj in vključevanja. Zatorej ni mogoče pristati na trditve, da se reforma pripravlja za hrbtom ljudi.
Kakšni so dejanski nameni nove pokojninske reforme, je na seji komentiral nekdani član Levice, zdaj nepovezani poslanec Miha Kordiš.
Cel smisel, cel point, cel razlog, zakaj se pokojninska reforma sploh dela, je, da gre za upokojence manj denarja. Češ, da pokojninska blagajna ni dovolj vzdržna. Zato se sploh dela in to je njen cilj. Da bi kapital lažje žejo profite, narod pa ne za to plača. In to nima nobene veze z demografije. To ni vprašanje demografije. Ustvarjenega bogatstva je dovolj. To je vprašanje družbene pravičnosti. Ni medgeneracijski konflikt, je razredni konflikt.
Goran Lukič iz Delavske svetovalnice opiše problem z zviševanjem starosti za upokojitev ter obrat samooklicane levice proti delavcem.
Še biti čim krajši, ko se zadeve to jasno, še posebej delavkam in delavcem. Veliko se govori o vzdržnosti pokojninskega sistema, strani predlagateljev pokojninske reforme. Jaz bi pa rekel, kaj pa vzdržnosti delavski interes. In ko se pogovarjamo z našimi članicami, delavkami, delavci, gospodinjkami, osebami, ki delajo s proizvodnim trakom, delavci, ki delajo res težaška fizična dela, tudi vsemi ostalimi seveda, ko njim povemo, da je predlog, da se dvigne pokojnina na starost, ki ima celo 67 let, oni samo govorijo, da pokažite tega, ki to predlaga, pa da se zamenjamo. Pa da se mi da zamenjamo, da on dela to, kar jaz delam, pa da jaz delam to, kar on dela, pa da ugotovimo, da on tudi, ali pa on, ki je to predlagal, ugotovi, aha, mogoče pa je tudi malo težava. Skratka, zelo jasno je, da se zadnje, ko pogledam, za pravce ironični, tudi določene programe politične, recimo tudi od Levice, ko so zapisali v programu, torej predni so prišli v pozicijo, poči če to rečemo, ko bomo nasprotovali, kakršni napoli posebej v pokojninsko na starost, to jasno, da so to očitno nekako požrli in da so zdaj del sistema, ki govori, da je treba podaljševati pokojninsko na starost, pa imeno vzdržnosti sistema. Ampak podarjam pa, sistem so ljudje.
Nepravična je tudi sprememba izračuna višine pokojnin, ki bo ponovem vključeval najboljših 35 let zavarovalne dobe namesto dosedanjih 24 let. Podrobneje spremembo v izračunu pokojnin in koga bo ta najhuje prizadela, opiše Borut Brezar iz Gibanja za dostojno delo.
Ena ključnih sprememb po tej pokojninski reformi je podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojnin. 24 na kar 35 let. Na prvi pogled se to morda ne sliši drastično, a v resnici gre za enega od najbolj nepravičnih ukrepov, ki bo znižal pokojnine ravno tistim, ki so najbolj ranljivi. Preferenčno obdobje pomeni, koliko let iz naše delovne zgodovine šteje pri izračunu pokojnine. Če zdaj šteje 24 najboljših let, bo po novem v izračun vključenih 35 let. To je skoraj celotna kariera. In to pomeni tudi tista leta, ko smo bili brezposelni, na minimalcu, delali kot samozaposleni z nestalnimi dohodki ali v začasnih, slabo plačanih službah. S tem ukrepom se kaznuje vsakogar, ki nima varne, linearne kariere. To so prekarci, mladi brez stalne zaposlitve, vsi z nestabilnimi potmi. Reforma pod krinko pravičnosti razreči bolje plačana obdobja s slabšimi in zniža končni znesek pokojnine.
Predlog pokojninske reforme predvideva tudi spremembo izračuna vrednosti pokojnin z računa, osnovanega predvsem na letni rasti plač, na račun, ki je osnovan predvsem na letni inflaciji. Konferenca sindikatov zavarovalništva pa je opravila neodvisen izračun, ki nakazuje, da bo po novem načinu izračuna vrednosti pokojnin čez 30 let kar 80% vseh pokojnin pod mejo minimalne plače. Ugotovitve izračuna predstavi Mile Zukić, sekretar konference sindikatov zavarovalništva Slovenije.
Po 10 letih se bo realna vrednost penzij zmanjšala za 15%, po 20 letih za 30%. Plastičen prikaz pomeni, da 2/3 upokojencev bo po 20 letih prejemalo pokojnino, ki je nižja od minimalne plače. Po 30 letih bo takih upokojencev že več kot 80%, se pravi, ki prejemajo pokojnino nižjo od minimalne plače.
Aleš Sintič, predsednik sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, pa izpostavi tudi dejstvo, da v Sloveniji lastniki kapitala za pokojnine prispevajo skoraj pol manj kot delavci.
Vlada razlaga, da je potrebno nujno zagotoviti vzdržnost pokojninskega sistema. Za moči eno ključno zadevo. Da slovenski delodajalci prispevajo, pokojninski sistem počujejo enega izmed najnižjih v Evropi med razvitimi državami Unije. Ne le samo to, smo na redkih držav, kjer delavci počujemo več kot delodajalci. Medtem, ko delodajalci plačujejo le 8,85%, delavci prispevamo 15,5%, torej skoraj da dvakrat več. A namesto, da bi sredstva za dofinanciranje pokojninskega sistema poiskali med lastniki, ki beležijo rekordne dobičke, je vlada breme v celoti postavila na ramena delov in delavcev, ki že z našimi plačami in rednimi oblikami zaposlitve vse teže preživljamo. Vsako dosedanjo reformo smo se odpovedovali deležu presežkov za rasti produktivnosti. Ali ne bi bilo edino logično, da bi gospodarski rasti in naraščajoči produktivnosti bil kapital tisti, ki bi prispeval več v vzdrževanju pokojninskega sistema. Ogorčeni smo, da je vlada vstopila v prvotni zagotovil, da bo zvišala prispevne stopnje delodajalcev. V tej točki od svojih predvolilnih obljub in strankarskega programa so bila tudi stranka Levica, ki vodi ministrstvo za delo. S tem se je odpovedala ključnemu finančnemu viru, delavcem pa naložila višene pokojitevne starosti in slabšene usklajevanje pokojnin.
Ob vseh teh pomankljivostih v predlagani reformi se poraja vprašanje, kako je do teh sploh prišlo, če naj bi se pod njo po sklicevanju vlade podpisalo kar 6 od 7 sindikalnih central. Minister za delo Luka Mesec trdi, da gre za prvo reformo dogovorjeno v sodelovanju s socialnimi partnerji. Pri tem po njegovih besedah seveda ni šlo za pogajanja za zaprtimi vrati, temveč za popolnoma normalen proces diskusije s spoštovano institucijo, v katero enostavno niso bili vključeni posamezni sindikalisti.
Je prva pokojninska reforma, ki je bila od začetka do konca brez prekinitve s kakšnim referendumom dogovorjena tam. Bi pa to rekel, no, vsem tistem, ki mogoče danes malo posmehljivo pač o tem govorite, kot to ste se z neko skupino tam nekaj zmenili, ne, za zaprtimi vrati, to ni kar ena skupina. To je temeljna institucija, ki je bila vzpostavljena v 90-ih, kjer so reprezentirani predstavniki gospodarstva in predstavniki dela. In z njimi smo to uskladili. Vse reprezentativne sindikalne centrale in vse reprezentativne gospodarske organizacije. Vsem, ki razmišljate, da bi kdaj bili v kakšnih vladah, toplo svetujem, da to institucijo zaobhajate ali pa je ne spoštujete, ker tudi znotraj naše vlade smo kratko tako obdobje imeli. Pomen pa naslednje. Gospodarstvo na okopih, sindikati na ulicah, politika v blokadi. to pomeni, če ni socialnega dialoga.
Podrobneje o samem procesu sestavljanja reform in vloge sindikalnih zvez v procesu pa je na današnji konferenci razjasnil Renato Romič, sekretar sindikata državnih organov Slovenije.
Vlada se pri sprejemu tako imenovane pokojninske reforme sklicujejo, da kot oni pravijo, široki konsenz ključnih krovnih organizacij. Pravijo, da je reformo podprlo 6% sindikalnih central. In kako je prišlo do tega v tej naši dolini Šentflorjanski? Predlagatelji so pripravljali reformo z zaprtimi vrati in brez resne razprave. Sindikatom dejavnosti in zainteresiranim delovskim organizacijam ter javnosti ni bil omogočen prispevek kritične presoje. Znotraj sindikalnih central so se sprejemale odločitve po različnih kriterijih. Ponekod tu zdi zelo netransparentno. Nekateri karierni sindikalisti ali bolje rečeno karieristi so se obnašali kot transmisija političnih strank in ne kot sindikalisti. Pokazali so večje razumevanje za vlado in delodajalce kot pa za članstvo, ki jih plačuje.
Poleg tega Romič izpostavi, da je pri poročanju o strinjanju članstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije prišlo do manipulacije z informacijami.
Bivša predsednica Zveze svobodnih sindikatov je enem intervjuju za tedenski časopis izjavila celo, da reformi nasprotuje samo 10% članstva Zveze. Kar je bila seveda navadna manipulacija in zavajanje članstva sindikatov dejavnosti znotraj naše zveze. Z veliko gotovosti lahko trdimo, da tisti sindikati, ki reformo niso podprli, predstavljajo skoraj polovico članstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ali od celo presegajo vse evidenca članstva ne ažurno. Neupoštevanje volje članstva se kaže tudi iz analize ankete Zveze svobodnih sindikatov o upokojevanju v Sloveniji. Iz nje je razvidno, da 68% članstva v nobenem primeru ne podpira zviševanje upokojitvene starosti, tudi na račun nekoliko više neto upokojitve. Novi nadomestni predsednik Zveze svobodnih sindikatov je izjavil, da moraš imeti sindikalizem v krvi in da Zveza svobodnih sindikatov Slovenije opravlja sindikalno poslanstvo. Po našem mnenju način vodenja socialnega dialoga in pogajanj v zvezi s pokojninsko reformo ni polnokrvni sindikalizem in tudi ne način, na kako se izvaja sindikalno poslanstvo. Zaradi kritike in aktivnosti zoper vladno pokojninsko reformo so nekateri od nas v medijih tudi strani sindikalistov, ki to niso, označevali z bivši prijatelji levice ali pa poslušniki Slovenske demokratske stranke in podobno. Vse v nameri, da nas politično diskreditirajo in razdelijo.
O tem, kaj nas čaka, če glede pokojnin poslušamo zahteve delavstva, pa nam s prstom žuga mesec.
Zdaj, pred kratkim je bila tiskovna konferenca nasprotnikov pokojninske reforme. Razumem, da si marsikdo med njimi predstavlja rušenje pokojninske reforme kot nekakšno revolucijo. Je pa treba javnosti zelo jasno povedati, da vsaka revolucija ima svoj jutri. Zdaj, če bi njim uspelo, kaj bi ta jutri prinesel? Prvo, upokojenci ne bi dobili božičnice, drugo, invalidi ne bi dobili več kot 20% povišanja pokojnin z novim letom, bodoči upokojenci ne bi dobili 70% odmere pokojnin, vsi upokojenci bi pa dobili nestabilen pokojninski sistem.
Sporna pokojninska reforma bo predvidoma sprejeta še pred začetkom parlamentarnih počitnic sredi julija. Po sprejetju zakona bo delavska koalicija imela 7 dni, da zbere potrebnih 2500 podpisov za sprožitev postopka razpisa referenduma. Delati bo treba dlje, pokojnine bodo nižje, boljša prihodnost pa ni mogoča. Blaginja za vse, ampak samo do penzije. Offside je pripravila Vida.